Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Некалькі удзельнікаў чарнобыльскага шляху асуджаныя да пазбаўлення волі да 15 сутак. Кіраўніцтва спецкамендатура адмовіла ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні Паўлу Сіварынцу. Менскі гарвыканкам не дазволіў беларускай партыі «Левых справядлівы свет» правесці 1 траўня мітынг з нагоды Дня працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў лічыць непрадуктыўнымі санкцыі краінаў Захаду супраць Беларусі. Выступаючы сёння на тэлеканале «Расія-24», ён чарговы раз падкрэсліў, што эканамічныя санкцыі супраць Беларусі могуць закрануць інтарэсы Расіі і Казахстану, якія знаходзяцца з ёй у адзінай эканамічнай прасторы. Мы будзем гэтую тэму з нашымі еўрапейскімі партнерамі абмяркоўваць. Подсумаваў Лаўроў. Працягваем навіны. Ва ўкраінскім горадзе Днепрапетроўск невядомыя сёння цэлы дзень падрываюць самаробныя выбуховыя прылады ў людных месцах на трамвайных прыпынках. Паводле апошніх дадзеных Міністэрства надзвычайных спраў Украіны, у выніку першых чатырох выбухаў пацярпелі 27 чалавек, у тым ліку 9 дзяцей. Аднак на гэты момант ужо вядома прынамсі пра 10 выбухаў. Пакуль не зразумела, хто можа стаяць за серыяй гэтых тэрактаў. Увесь цэнтр гораду ачэплены супрацоўнікамі праваахоўных органаў, на месцы выбухаў працуюць крыміналісты і піратэхнікі. Паводле карэспандэнта Радыё Свабода ў горадзе пачалася паніка. Кіраўнікі агульнаадукацыйных школаў прыпыняюць заняткі і просяць бацькоў тэрмінова забраць дзяцей дадому. Мабільная сувязь у горадзе не працуе. У Днепрапетроўск вылецеў міністр унутраных спраў Украіны Віталь Захарчанка. Вярхоўная рада абмеркавала сітуацыю ў Днепрапетроўску на пазачарговай нарадзе. У казахскім горадзе Актау 27 красавіка распачаўся суд над паліцэйскімі, якія летась у снежні расстрэльвалі пратэстоўцаў у горадзе Жанао-Зэнь. Іх вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры ўжыванні службовай зброі. Да крымінальнай адказнасці прыцягваюцца пяцёра паліцэйскіх, у тым ліку намеснік начальніка дэпартаменту ўнутраных спраў Мангыстаўскай вобласці Кабдыгалі Утыгалеў, начальнік аддзелу па барацьбе з экстрэмізмам Бекжан Багдабаеў і першы намеснік начальніка ўправлення ўнутраных спраў гораду Жанао-Зэнь Ерлан Бакыт Каліулы. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў, выступаючы летась 17 снежня ў Астане на пасяджэнні Рады бяспекі, сказаў, што паліцэйскія тады дакладна выконвалі свой службовы абавязак і дзейнічалі ў рамках сваіх паўнамоцтваў паводле закону. Аднак пасля размяшчэння невядомымі асобамі ў інтэрнэце відэаролікаў пра тое, як паліцэйскія вялі агонь на паражэнне па дэманстрантах, а таксама дабівалі параненых, улады змянілі сваю пазіцыю. У цэнтры Кіева сёння прайшоў мітынг прыхільнікаў апазіцыі пад лёзунгам «За Украіну без рэпрэсіі». У ім узялі ўдзел каля 2000 чалавек. Тым часам у Верхоўнай Радзе апазіцыйныя фракцыі працягваюць блякаваць трыбуну і прэзідыум парламенту. Блякаванне працягваецца з 24 красавіка, калі з'явілася інфармацыя аб збіванні ў папраўчай калоніі былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Раней на гэтым тыдні мы паведамлялі, што адвакат Цімашэнкі Сергей Уласенка на брыфінгу пасля сустрэчы са сваёй кліенткай заявіў аб збіцці яго падабаронай ў качаноўскай папраўчай калоніі, у якой яна адбывае пакаранне 7 гадамі зняволення паводле так званай газавай справы. Гэта быў